Man, piemēram, arī ļoti asociējās personīgi šis gadījums varētu būt paralēls kā ar vilku baru. Tātad vilka bars uzklūp ganāmpulkam, piemēram, vājāk aizsargātajiem. Jā, protams, kā mēs arī esam rakstījuši, ka diskusijā dzimst patiesība, bet šai patiesībai jādzimst ir cieņpilni un ar pamatojumiem. Un respektējot arī to, ka mūsu sabiedrībā mēs esam toleranti un pieņemoši dažādu cilvēku, dažādu uzskatu pieņemoši.